Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Subota, 6. jul, u vestima dana. Kosovo nije donelo odluku o zabrani ulaska zvaničnika iz Srbije, potvrđeno Radio Slobodna Evropa u Prištini. Dok su takse na snazi, ne vidi mogućnost nastavka dijaloga, izjavila Mogherini u intervju za naš radio. 10. jula posebna sednica Međunarodne agencije za atomsku energiju o nuklearnom programu Irana na zahteve SAD-a. Još jedan potres u Kaliforniji, danas sunčano i toplo do 34 stepena, toliko i u Beogradu. O migrantima i izbeglicama se u medijama često govori, ali retko njih neko nešto pita, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar i publicista Ismaila Inaše, predstavljajući knjigu Izgubljeni u medijima.
To je interesantno pitanje. Koliko dugo treba da budete negde da biste prestali da budete imigrant?
Intervju nedelje nakon pregleda događaja dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova demantovala je da je srpskim zvaničnicima zabranjen ulazak na Kosovo i to dan nakon što je šef kabineta ministra spoljnih poslova Kosova Jetlir Zuberaj saopštio da je takva odluka doneta zbog destruktivnog ponašanja Srbije prema Kosovu. Analitičari na Kosovu ukazuju na potpuni nedostatak koordinacije unutar vlade, prenosi Amra Zajneli.
Analitičar i sociolog Arda Moađeri kaže da odluka ministarstva bez podrške vlade i premijera je bezvredna i pogrešna i nema teorijske šanse da stupi na snagu. U suprotnom dodaje, to bi blokiralo i celu političku komunikaciju između Kosova i Srbije. Kako navodi, ovakva situacija ukazuje na nedostatak koordinacije u vladi Kosova. Ovo je bio incident jednog neodgovornog savjetnika koji je teo da se faktorizuje izađu u medijima, da dobije na lažnom značaju medijima. Dakle, radi se o pogrešnoj odluci koja ne može da se realizuje, kaže Muhadžeri. Dode da ovo šteti kosovskoj politici, a koja sada izgleda da je totalno nekoordinisana. Inače, odluku o zabrani ulaska srpskih zvaničnika na Kosovo naišla je na oštre reakcije u Srbiji, dok je portparolka Evropske unije Maja Kocijančić rekla da od svih strana očekuje poštovanje svih postignutih dogovora u okviru dijaloga, uključujući i sporazum o zvaničnim posetama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Dokle god su na snazi takse koje je Priština uvela na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ne vidim uslove za obnavljanje dijaloga na najvišem nivou, izjavila je Federica Mogherini, odlazeća visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa njom je u Poznanju razgovarao Richard Jozwiak.
I still believe a deal is possible and is close and I believe that
još uvek verujem da je dogovor moguć i da je blizu. Ako me pitate da li je verovatno da će se to dogoditi u naredna 2-3 meseca, reći ću vam da dokle god su na snazi takse koje je Priština uvela na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ne vidim uslove za obnavljanje dijaloga na najvišem nivou. Verujem da je to šteta zato što sam zaista videla elemente potrebne za punu normalizaciju i postizanje pravno obavezujućeg sporazuma.
Normalization legally binding agreements are there.
Mr. Haradina was here today.
Gospodin Haradina je ovdje danas bio. On je veoma bitan za pitanje taksi. Da li ste razgovarali sa njim? Da li ste uočili bilo koji način za povlačenje taksi?
Not only myself, but also leaders from the European...
Ne samo ja lično, nego su i lideri država članica Evropske unije na tome radili i diskutovali sa njim u poslednjih 7 meseci. I nismo videli nikakav pomak. Verujem da je u interesu građana Kosova i celog regiona da te takse budu povučene, napuštene, suspendovane i da se stvari vrate na pregovarački sto. Zato što status quo zaista nije održiv i perspektiva Kosova u regionu, kao i po pitanju napretka ka Evropskoj uniji je vezana za dijalog.
What the European Union is linked to the dialogue.
Proposal that seemed to have
predlog za koji se činilo da ima vašu podršku je razmena teritorija. Da li je to još uvijek na stolu?
Still on the table.
The role of a facilitator is to facilitate a dialogue. The idea is that
uloga posrednika je da posreduje u dijalogu. Ideje, sadržina, ponude koje se pojavljuju u pregovorima ne dolaze od visokog predstavnika, od posrednika, već dolaze od učesnika dijaloga. Nikada nije bilo razgovora o razmeni teritorija kako je pominjano ili o promjeni granica. Moja uloga je bila da ubedim obe strane da im omogućim razmenu pozicija. Verujem da će ostatak međunarodne zajednice, Evropska unija, region prihvatiti svaki sporazum koji je prihvatljiv za obe strane, za građane obe strane i koji može koristiti čitavom regionu uz puno poštovanje međunarodnog zakona i multietničnosti, što je osnovna vrednost Evropske unije. Verujem da će to biti prihvaćeno.
That is a basic core value of the European Union would work.
Konačno, vaš nasljednik, gospodin Borrell, je Španac. Španija nije priznala Kosovo. Da li je to problem za budućnost dijaloga?
Visoki predstavnik predstavlja Evropsku uniju i pozicije Evropske unije. Borrell je pametan, iskusan i ima punu moju podršku. Sigurna sam da će biti više nego u stanju da vodi ovaj pregovarački proces pametno i odlučno i uz poštovanje pozicija Evropske unije.
With wisdom, with determination and with the respect of the European Union positions.
Ceo intervju sa Federico Mogherini možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Nemačka kancelarka Angela Merkel i poljski premijer Mateusz Morawiecki složili su se nakon samita Berlinskog procesa u Poznanju da je interes Evropske unije da u nju uđu zemlje Zapadnog Balkana. U okviru letnjeg programa Razgovori pod lipom, a u organizaciji 1 od 5 miliona sinoć je u Valjevu gostovao gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Valjevci su bili u prilici da čuju kako funkcioniše jedna lokalna samouprava na čijem je čelu opozicija i koja, po rečima gradonačelnika Zelenovića, nema podršku Ministarstva vlade Srbije, prenosi Milena Kuzmanović.
Na kraju krajeva moj zadatak je da građanima Šapca ili bilo ko drugog grada u Srbiji više ne bude najvažnija stvar ko je gradonačelnik i ko je premijer ili predsednik, nego da li može se zaradi neki dinar, da li mogu ja više da odlučujem sam kao građanin i da li ću imati lokalnu uslugu najbolju po najnižoj ceni. To treba građane da interesuje i kad se o tome priča i kada to budu najvažnije teme, onda vam Vučić postane nezanimljiv. Ovi njegovi satrapi postanu dosadni i više niko neće nigde gleda ni da sluša. Pošto mi nikako ne možemo da otvorimo te najzanimljivije teme, jer imamo medijsku blokadu, imamo ovu muku u kojoj danas živimo, onda moramo da se bavimo tim temama. I sad ja hoću da pričam večeras sa Valjevcima, kao što sam pričao i sa svim drugim građanima, o najvažnijim temama, a to nije Vučić.
Posebna sednica Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju u vezi sa izveštajem generalnog direktora agencije Jukan Amana o nuklearnom programu Irana. Ambasador SAD pri međunarodnim organizacijama u Beču, Jackie Wolcott, ranije je zahtevao od Upravnog odbora da održi specijalnu sednicu na kojoj će se razgovarati o najnovijem zabrinjavajućem izveštaju o nuklearnom programu Irana. Generali koji vladaju Sudanom i lideri opozicije u petak su postigli dogovor o telu koji će rukovoditi procesom tranzicije, rekao je predstavnik Afričke unije. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je sinoć južni deo Savezne američke države Kalifornije. Izazvana je manja šteta, jedna osoba je zadobila lakše povrede. Taj potres se dogodio dan posle zemljotresa jačine 6,4 stepena na istom području.
slobodnaevropa.org.
To je prema rečima u izveštaju medija glas migranata uvek izostaje, kaže u intervju nedelje novinar i publicista Ismaila Enaše, autor knjige Izgubljeni u medijima, zbirke eseja, pisaca i novinara sa različitih meridijana koji su se na različite načine suočili sa migracijama i uklapanjem u nova društva, razgovarao Ognjen Zorić.
How that happened? How we, the media...
A kako se to dogodilo? Kako smo mi, mediji, izgubili migrante, pogotovo u trenutku u kome je izbeglička kriza bila na vrhuncu i u kome je punila naslovne strane?
Was making headlines.
The peak you speak about in 2015, when we started to see...
Taj vrhunac koji ste pomenuli dogodio se 2015. godine kada smo počeli da primećujemo na desetine hiljada ljudi iz sirijskog građanskog rata, iz mesta kao što su Afganistan i Irak i iz Istočne i Zapadne Afrike, Somalije, Gambije. Vidjeli smo ljude koji u Evropu dolaze preko Balkana, preko Srbije u kojoj se sada nalazimo, preko Hrvatske, Mađarske i konačno preko Severne Evrope. Mislim da je u tom trenutku u kom smo vidjeli kretanje naroda koje je na neki način bilo bez presedana, jer se neko vreme nije dogodilo u Evropi, ali je globalno gledano u pitanju ipak bio mali broj ljudi. Primjera radi, u sirijskom konfliktu većina izbjeglica ostala je u Libanu i u Turskoj, nisu došli u Evropu. Ipak u medijskim izveštajima u tom periodu migranti su bili potpuno izmešteni, ne samo fizički svojim kretanjem, već i medijski. Njihov glas je u potpunosti izostao i većina izveštaja nakon toga je bila veoma negativna, islamofobična i stvorila je toksičnu situaciju i u medijima i u društvima.
Really toxic situation in the media and in the society, I'd argue.
How that reflected later.
A kako se to odrazilo kasnije kada su ti migranti i izbjeglice pokušavali da se integrišu u nova društva?
Into new societies.
The media coverage led on to a political situation, but also the media coverage was following the political situation that was developing.
Medijsko praćenje vodilo je ka političkoj situaciji, ali je medijsko praćenje i pratilo političku situaciju koja se razvijala na primjer u Velikoj Britaniji, Italiji ili u Francuskoj. Navešću dva primjera. Prvi je iz Velike Britanije tokom referenduma 2016. kada je Velika Britanija glasala da napusti Evropsku uniju, što se danas zove Brexit. Partija koja je zagovarala da se taj referendum održi, britanska stranka za nezavisnost UKIP, Nigela Faragea, koji danas predvodi Brexit partiju, koristila je takozvanu migrantsku krizu iz 2015. kao veoma veliko političko pitanje kojim su privlačili ljude da glasaju za njihov stav na referendumu. Koristili su sliku izbjeglica koje su 2015. prešle preko Balkana i stigle do granice sa Slovačkom. Kako stoje u masi, bezlični. Ta slika ne izgleda toliko neumjesno kada pogledate sopstvenu istoriju posle Drugog svjetskog rata, ali oni su upotrebili tu sliku iz 2015. i na njoj napisali prelomni trenutak. Drugi primjer je iz Italije u koju dolazi veliki broj ljudi iz Afrike, iz Libije. Italija mora da se suoči sa ovim problemom jer veći deo Evrope odbija da to učini na evropskom nivou. Kada je Angela Merkel 2015. otvorila nemačke granice, njen primjer nisu pratile druge nacije u Europi. A u Italiji danas imate desničara Matteo Salvinija koji koristi pitanje granica i brodova za spašavanje kako bi pridobio podršku za svoju političku agendu i to radi sa velikim uspehom. Tako da i mediji igraju ulogu u ovome, ali političari predvode, a mediji ih prate.
I think we've seen both the media playing a role in this, but also the politicians leading and the media following.
A lot has changed since 2000.
Mnogo toga se i promijenilo od 2015. Granice su očvrsnule, a mnoge desničarske partije stekle su moć na talasu populizma i populističke politike.
That's something that...
Yes, absolutely. And this is, you know, what the book deals with, but also my work as a reporter.
Apsolutno, i to je ono sa čime se suočava i ova knjiga, ali i ja lično u svom novinarskom radu prateći priče u Europi, bilo u Italiji, bilo u Velikoj Britaniji. Ove godine imamo situaciju da se navršava 15 godina od kada su države istočne Evrope, od Mađarske do Poljske, postale članice Evropske unije i 30 godina od pada Berlinskog zida. Veoma je važan trenutak za razmatranje pitanja migracija. Ono što možemo da vidimo jeste da su se zemlje istočne Evrope za tih 15 godina kretale u pravcu veće demokratizacije, veće slobode izražavanja, veće otvorenosti, ali zapravo imamo i dominaciju ljudi kao što je Viktor Orban, premijer Mađarske, dok na zapadu Evrope imamo Matteo Salvini i stare ekstremno desničarske grupe poput one od Marine Le Pen. U Velikoj Britaniji, mada se Brexit još nije dogodio, imamo Brexit partiju koja osim Brexita i nema drugu politiku, čiji je lider Nigel Farage otišao ka desnici, a koja je osvojila najveći broj glasova na evropskim izborima u Velikoj Britaniji. Dakle, opravdano je reći da je krajnje desni populistički pokret ojačao širom Evrope, ali bih dodao i da to nije kompletna priča jer su na evropskim izborima pobedu odnele i stranke zelenih i socijalisti. Ovdje u Srbiji imate premijerku koja je otvoreno gej u društvu koje je i dalje konzervativno po tom pitanju. Stvari se menjaju i stvari napreduju, ali teško je suprotstaviti se stavu da dominiraju nacionalistički pokreti širom evropskog kontinenta.
Predominant in our politics and I think right across the continent of Europe.
Authors in Lost in Media publication.
Autori publikacije Izgubljeni u medijima sa svih su delova planete i dolaze iz različitih konteksta. Oni su sa Balkana, ali oni su iz Afrike. Šta im je zajedničko?
What is common for all of them?
Yeah, it's a good question. I think all of them are dealing in some way.
Svi oni se na neki način bave pričama ljudi koji se kreću, pričaju priče o identitetu, o pripadanju, o traumi. Imamo na primjer Ece Temel Kuran, spisateljicu iz Turske koja sada živi u Zagrebu, u Hrvatskoj, koja je Tursku napustila zbog političke situacije, zbog svog profila kao pisca koji kritikuje režim. Njeno putovanje u Hrvatsku bilo je mnogo udobnije od ljudi koji čamcima prelaze Mediteran, ali se ona i dalje nosi sa pitanjem izgnanstva koje ju je nametnuto.
But she is dealing still with the issue of having this word exile. given to her.
And when it comes to fitting into new societies.
Kada dođemo do uklapanja u nova društva i suočavanja s problemima poput obrazovanja ili zaposlenja ili sa osjećanjem otuđenosti, koliko su ti i takvi problemi slični bez obzira na vaše poreklo?
Wherever you come from.
Yeah, I think that's a really good question, it's an important one, and I think people experience those problems of alienation when you come to a new country, just imagine.
To je zaista važno pitanje. Ljudi se suočavaju sa problemima poput otuđenosti. Kada dođete u novu zemlju, bez obzira na to da li ste migrant, zamislite na primjer da ste mlada osoba u svojim 20-im koja je napustila Beograd i koja je otišla u Nemačku da radi. Možda ne govorite nemački ili ga ne govorite dovoljno dobro da biste dobili posao. Možda ste studirali nešto što se ne može preneti u nemački sistem. Dakle, bilo da ste ta osoba ili da ste izbjeglica koja je iz Somalije došla u Veliku Britaniju koja je pobjegla od nasilja, mi svi moramo da počnemo iz početka. Migranti i izbjeglice često su na samom dnu društva marginalizovani od strane onih koji su na vlasti, od strane medija, a došli su i u zemlje koje već imaju svoje probleme. U Velikoj Britaniji veliki broj migranata i izbjeglica, a pre svega izbjeglica kao što je moja porodica koja je došla iz Somalije, bude smeštena u predgrađu Londona koji već ima dosta problema. Tamo morate da nađete svoje mjesto, da naučite novi jezik, nađete posao i da se nosite sa diskriminacijom, sa traumom mjesta iz kog ste došli. Sve to stvara situaciju u kojoj ste otuđeni. Koliko vremena treba da budete u Velikoj Britaniji pre nego što prestanu da vas pitaju odakle ste došli? To je interesantno pitanje. Koliko dugo treba da budete negde da biste prestali da budete imigrant?
Because this is an interesting question. How long do you have to stay somewhere before you stop being an immigrant?
You left Somalia as a refugee.
Vi ste napustili Somaliju kao izbeglica i otišli ste u Veliku Britaniju još kao dečak. Kakvo je bilo vaše iskustvo?
What was your experience?
I left Somalia in the mid 90s like many people. Because there was a civil war in Somalia which began in the late 1980s.
Somaliju sam kao i mnogo drugih ljudi napustio sredinom 90-ih zbog građanskog rata koji je počeo krajem 80-ih. Na stotine hiljada ljudi je raseljeno. Rođen sam na severu Somalije, delu koji se danas zove Somaliland, samo proglašena nezavisna država koju ni jedna zemlja ne priznaje. Kada sam imao 5 godina, otišli smo u izbjeglički kamp na granici Somalije i Etiopije, koji je dugo bio i najveći izbjeglički kamp u svetu. Dakle, u detinjstvu sam bio prinuđen da se preselim i da raste među bombama i tenkovima u nasilju sa malarijom. Izgubio sam brata zbog malarije, a neki članovi moje porodice ubijeni su u konfliktu. Kao i mnogi drugi sa sličnim iskustvom, imao sam sreću ili nesreću, nisam siguran, ali srećan sam u smislu da sam uspio da sa porodicom dođem do Velike Britanije. To je bilo na samom kraju 94. i to iskustvo je bilo zaista traumatično, jer nisam znao da napuštamo Somaliju, da idemo u Evropu. Nisam znao ništa o Evropi, imao sam oko 10 godina. Nisam išao u školu jer sam zbog rata bio u izbjegličkom kampu. Imao sam prijatelje koje sam morao da napustim. Dakle, za mene je sama selitba bila traumatična, a dolazak u novo društvo u Veliku Britaniju bio je dodatna trauma. Pamtim taj dolazak 94. zapravo, pamtim tačan datum, bio je 28. decembar 94. Nekoliko dana posle Božića i padao je sneg, a ja nikada pre toga nisam video sneg. Morao sam da naučim novi jezik. Po prvi put sam krenuo u školu i postao integrisaniji, što je problematičan izraz, ali sam naučio engleski jezik i polako se udaljio od somalijskog konteksta u kom sam do tada živeo.
Ended up moving away from the Somali context in which I was living in.
Looking through that context, your own experience during 90s.
A iz ugla vašeg ličnog iskustva iz sredine 90-ih, kako vidite evropski i britanski odgovor na izbjegličku krizu 2015. na način na koji su ta društva prihvatila izbjeglice?
European and British societies accepted refugees.
When I arrived as a refugee in the 90s, early 90s to the UK, things were different.
Kada sam ja kao izbjeglica došao 90-ih u Veliku Britaniju, stvari su bile drugačije. Velika razlika je bila što si mogao da odeš u Evropsku ambasadu u Etiopiji, Senegalu, Keniji ili gde god da si bio i da uložiš zahtev za azil. Ako ispunjavaš uslove, bit će ti omogućen bezbedan prolazak u Evropu. Moram da kažem da je bilo drugačije. Nije bilo neke tople dobrodošlice, ali bili smo u mogućnosti da dođemo u Veliku Britaniju, a da ne rizikujemo svoje živote, da brodovima idemo u nepoznato. To je ono što se promenilo činilo do 2015. Razlog iz kog su ti ljudi rizikovali kako bi došli iz Sirije i drugih područja zahvaćenih ratom i kako bi se našli na bezbednom i pod međunarodnom zaštitom, jeste taj što nisu više mogli da bezbedno dođu do Evrope. Evropa je militarizovala svoje granice, pooštrila je sistem graničnog nadzora. To je otišlo toliko daleko da danas Evropa sarađuje sa lošim režimima u Sudanu ili u Libiji, a videli smo ove nedelje šta se dogodilo u Libiji, gde su u pritvoreničkom centru migranti izginuli kao posljedica evropske politike. To je ono što se zaista promenilo od vremena kada sam ja kao izbjeglica došao u Veliku Britaniju do danas, način na koji se Evropa suočava sa ovim pitanjem.
So that's what's really changed from when I arrived as a refugee to the UK to now, and how the UK and also Europe at large has been dealing with this issue.
Your book is mostly about how media lost the...
Vaša knjiga je pre svega o tome kako se iz medija izgubilo migrantski ugao posmatranja, ali može li se reći da se iz medija izmestio i kontekst o tome kako su svi ti ljudi postali izbjeglice i migranti?
Migrants and refugees in the first place.
I think that's true. I think the media has displaced migrant voices in the coverage about this issue because the context is never given. So one of the things...
To je tačno. Mislim da su se glasovi migranata i zagubili jer nikada nije dat kontekst. Jedna od stvari koje kažem u knjizi jeste da svi ti ljudi koji su kao izbjeglice i migranti došli iz Afrike, sa Bliskog istoka, Azije, nisu došli bez razloga. Kada slušate radijski program ili gledate televizijsku emisiju ili čitate novine, često ne dobijate čitavu sliku. Mediji ne pružaju kompletan kontekst. O zajednicama izbjeglica i migranata često se govori, ali se oni nikada ne uključuju. Retko se mogu čuti. Oni su subjekti javne diskusije u medijima, ali nisu i njeni učesnici. Razlog je što kada pogledate medije, ko ih uređuje, ko izveštava, i ne samo kada su u pitanju izbjeglice i migranti, već i kada govorimo o pitanjima pola ili etničkog porekla, primetne su praznine u medijskoj prezentaciji i to važi širom Evrope. Dakle, imamo medije koji predstavljaju društva koja pokušavamo da promenimo. To je ono na što bi trebalo da se fokusiramo. Trebalo bi da razgovaramo sa urednicima, da se uključe ljudi koji imaju direktne iskustva sa migracijama, da kada se, na primjer, govori o trenutnoj, da tako kažem, krizi na Siciliji, razgovaramo sa ljudima koji o tome znaju, da ih uključimo, da ih pitamo kako bi trebalo da izveštavamo o tim pričama. Šta je ono što nam promiče? Da se priče rade šire od toga ko su i odakle su došli. To su načini na koje bismo mogli da promenimo narativ.
Ask them to do stories that don't just concern who they are, where they come from. So these are the ways in which we can change the narrative.
So that migrants,
da migranti postanu učesnici, ne samo predmet javne rasprave.
Of the public debate.
Absolutely.
Apsolutno.
Intervju nedelje sa novinarom i publicistom Ismailom Ejnašom možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U izgradnju regionalne brze pruge trebalo bi uključiti i Severnu Makedoniju i Grčku, izjavila je Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja i građevinarstva u vladi Srbije. Ova inicijativa, kako kaže sagovornik radija Slobodna Evropa, mogla bi da znači još veći uticaj Kine u regionu, koja u Srbiji već finansira deo železničkog koridora između Južne i Centralne Evrope. Slušate prilog Zorana Glavonjića.
Govorimo o strateškoj inicijativi Pojas i put. Kina ima jako značajnu tačku u Grčkoj kroz luku Pirej, tako da su Kinezi dosta uložili u infrastrukturu u Srbiji kako bi kasnije bili što manji troškovi transporta od luke Pirej do tržišta Europske unije, a također imaju dogovore i sa vlastima Severne Makedonije oko modernizacije i izgradnje autoputa kroz Makedoniju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, o motivima Pekinga za velike poslove u ovom delu sveta. Predstavnici Srbije, Kine i Mađarske 5. jula u Beogradu osmi put su se sastali na razgovorima u vezi sa rekonstrukcijom železnice od Beograda do Budimpešte, procenjenu na 2 milijarde dolara, i saopštili da se radi na dve deonice od Beograda do Novog Sada i da su potpisani ugovori za rekonstrukciju pruge od Novog Sada do Subotice.
Uz podršku srpske strane, mi smo već prošle godine počeli izgradnju deonice Beograd-Stara Pazova i očekujemo da ćemo je što pre završiti. Što se tiče deonice od Novog Sada do Subotice, očekujemo da ćemo je početi od sledeće godine.
Rekao je u Beogradu Ning Đidže, potpredsjednik Kineske nacionalne komisije za razvoj i reforme. Usklađenost ove kineske investicije sa standardima Evropske unije prati notifikaciono telo, kako je navela ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, strana kompanija koju je na tenderu izabrala vlada Srbije, a od strane EU već je bilo pitanja o saradnji Srbije i Kine.
I tu zaista nema nikakve brige. U našim ugovorima sa našim kineskim prijateljima jasno piše da sve što se radi, ugrađuje i sve od početka pa do kraja mora biti u skladu sa evropskim standardima.
Iz kineskih izvora finansira se i deonica broj 1 od Beograda do Stare Pazove, dok drugu Stara Pazova Novi Sad Srbija gradi novcem iz ruskog kredita za modernizaciju srpske železnice, koji prema sporazumu iz 2013. godine ukupno vredi 800 miliona dolara. Projekat izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta dužine 350 km započet je 2014. u Beogradu na samitu 16 država centralne i istočne Evrope i Kine, a ugovor o modernizaciji prve deonice potpisan je maja 2017. u Pekingu. Stefan Vladisavljev kaže da je interes Srbije obnova katastrofalne železničke infrastrukture i pretpostavlja da je Kina izabrana zbog lakše procedure za pozajmicu.
Kinezi su se tu našli kao partner koji je bio voljen da bez mnogo pitanja i dodeli financijska sredstva.
Od Beograda do Budimpešte vozom se stiže za 8 sati, dok na primjer danas popularnim električnim trotinetima Beograđani kroz grad putuju brzinom od 25 km na sat. Zato je krajnje vreme da se, kako tvrdi ministarka Zorana Mihajlović, od glavnog grada Srbije do prestonice članice Evropske unije Mađarske od 2023. putuje mnogo brže. Do tada stanovnici Srbije voziće se prugama građenim od 1881. do 1884. železnicom koja je bila deo Orient Ekspresa. Da li će pruga biti završena kako je planirano, zavisi će i od procene Evropske unije o poštovanju evropskih regulativa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Zoran Glavonjić.
Druge večeri Exit festivala, koji je u toku u Novom Sadu na više od 40 bina, ređale su se svetske zvezde, ali je pažnju publike ipak posebno privukao jedan domaći bend. Zaštitnik znak Novog Sada, ali i regionalne zvezde, a Taste Rap, na jedinstven način proslavili su 30 godina postojanja. Taj muzički trenutak zabeležila je Maja Leđenac.
Uzeli smo našu Warburg limuzinu.
Warburg limuzina, godina kulture, Pretty Land. Ređili su se hitovi koje je u glas pevao ceo Balkan, okupljen u publici ispred Exitove Fusion bine. Nastupom od dva sata novosadski bend Taste Rap proslavio je 30 godina postojanja, svog aktivizma i dobre energije. Na svoj rođendan bend je pozvao nekadašnjeg člana i pevača Vladimira Kozbašića, legendarnog Pećinka, koji 18 godina nije nastupao sa bendom.
Poslednjih nepunih dva meseca smo intenzivno radili na tome. Oni su usirani kao sat. Ja sam taj koji će se truditi da svojim delovanjem na bini ne ugrozim to.
Ovaj jedinstveni nastup povezao je generacije. A u publici smo mogli videti mlade koji nisu bili ni rođeni kada je ovaj bend već uveliko bio poznat širom regiona bivše Jugoslavije.
Imaju status nečega što se zove kultna grupa na prostorima bivše Jugoslavije. Ono što te istrep kroz svoj šaljivi način jako ozbiljne poruke uvek šalje i drago mi je da ovaj ima normalnih mladih ljudi koji ma nije crno pred očima. Ne dozvolite da vas rade budale, razmišljate svojom glavom.
Kozbašić poručuje da je i Exit u poslednjih 20 godina prošao svoj razvojni put i da je delom postao komercijalna manifestacija, ali da je ipak zadržao aktivistički duh na kojem je nastao početkom 2000-ih godina kao bunt protiv Miloševićevog režima, ratova i kršenja ljudskih prava.
Po meni je ovo 19. na tvrđavi, ali 20. generalno. Nema veze kako će ga one zvati. Krenuo je kao jedna aktivistička stvar. Exit bez svoje društvene priče nije Exit, nego je samo jedan u nizu komercijalnih festivala, a nadam se da će se odupreti oni tome.
Osim Ateista, drugog dana na Exitu nastupili su i svetski poznati izvođači poput Chainsmokers, a već večeras slijede posetilaca moći će da slušaju Solomuna i Dabe Fix. Exit traje do nedelje 7. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi. Sa Exita iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Organizatori Exita saopštili su da je prema informacijama koje su dobili iz hitne pomoći jedan državljanin Grčke preminuo nakon što mu je prethodno pozlilo na Exitu. Podsećamo na vesti dana. Kosovo nije donelo odluku o zabrani ulaska zvaničnika iz Srbije, potvrđeno Radio Slobodna Evropa u Prištini. Dok su takse na snazi, ne vidi mogućnost nastavka dijaloga, izjavila Mogherini u intervju za naš radio. 10. jula posebna sednica Međunarodne agencije za atomsku energiju o nuklearnom programu Irana na zahteve SAD-a. Još jedan potres u Kaliforniji, danas sunčano i toplo do 34 stepena, toliko i u Beogradu. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.